María Filgueira, educadora social de Asotrame, bos días.
Bo día.
Actividades como yoga poden axudar a mellorar a calidade de vida dos doentes de cancro. Por iso, a Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea ofrece un programa de oncoyoga. En Radio Fene estamos interesados en coñecer máis sobre esta proposta e por iso contamos hoxe coa educadora social de Asotrame, María Filgueira. Moitas grazas por acompañarnos na emisora, por achegarse ata a emisora para falar con nos estes minutos. Acaban de abrir o prazo de inscripción para a solicitude de praza nas sesións de oncoyoga, que non é a primeira vez que se celebra este programa, verdade?
Non, grazas á colaboración do Concello de Narón, levamos, este sería o cuarto ano que se imparte.
Se van 4 anos, será que o resultado está sendo favorable, non?
Moi favorable, sí. Eso é o que nos verbalizan tanto pacientes como a familiares, como a monitora que imparte as sesións, que é Ana.
Uh-huh. Cantas persoas se poden apuntar ás sesións?
Temos un máximo de 10 persoas, o grupiño xa vai indo de outros anos, e xente nova que chama para preguntar, porque é un proceso, como decías, unha actividade que axuda moito tanto a pacientes como a familiares.
E a quen vai dirixido?
Especialmente a aquelas persoas que pasaron ou que están pasando por un proceso oncolóxico, con independencia do tipo do cancro. E tamén ás persoas que queiran acompañar, a familiares.
Uh-huh. O prazo de inscripción, dicíamos, está aberto. Supoño que haberá xente que xa teña anunciado de edicións anteriores, sí, a súa intención de
continuar
acudir a él,
no programa. Sí, uh-huh. Sí, efectivamente. Temos eso, 10 prazas, e se hai xente anotada, pois deso de participar noutras edicións.
E o proceso de selección, se houbera máis demanda de prazas que oferta, que por un turno de...
Por quenda, claro, que en primeiro chega, pero tamén é certo que priorizamos pacientes, expacientes, si houvese que facer esa selección.
Porque senón quedaría aberta a posibilidade de que se apuntara quen máis?
As familias. As persoas cuidadoras.
Uh-huh. Ata cando estará aberto o prazo de inscripción?
Pois iniciamos a semana que ven, así que hai que acelerar un pouco. Pódese admitir tamén ao longo do curso, unha vez xa iniciado. Uh-huh. Non hai problema.
E as sesións cando se imparten, onde teñen lugar?
Son os mércores pola mañán, de 9:30 a 10:30, no local Samsara, en Narón, xusto detrás da biblioteca, na Rúa Velázquez.
Uh-huh. Onde teñen que dirixirse as persoas que queiran inscribirse?
Pois poden ou ven a través da páxina web ou no número de teléfono 698-130-684. Aí xa falamos, porque primeiro falamos sempre, facemos unha entrevista persoal entre a persoa que imparte as sesións, unha persoa da Asotrame e a persoa que está interesada en participar na actividade, para coñecer un pouquiño o estado físico, emocional, para poder iniciar.
Para saber que actividade poden desenvolver ou de que maneira, non?
Claro, si existe algunha limitación, un pouco coa profe o primeiro día.
Uh-huh. Decíamos que en edicións anteriores cubríronse sempre as prazas.
Sí, sí, sempre.
Por que pode ser beneficioso o yoga para os doentes ou ex-doentes de cancro?
Pois tanto para tema postural e control un pouquiño da dor, e tamén beneficio psicolóxico, ten as dúas vantaxes. Aprender a controlar emocións, a serenidade ante o diagnóstico. Para iso, Ana, que é a encargada de levar as sesións, ten formación e experiencia tanto en yoga como en cancro.
E decíamos que comezan a semana próxima. Ata cando van ser? Este curso está...
Ata agosto, que facemos aí un pequeno parón polas vacacións.
Uh-huh. É dicir, tomades un mes de vacacións e en setembro do ano seguinte
volvemos
a intención.
Sí.
Que outros servizos e actividades ten en marcha a Asotrame?
Pois iniciamos agora, co inicio do curso, retomamos o Club de Lectura, que é un espazo virtual. Pensouse inicialmente na pandemia, polas situacións de illamento, como un espazo de encontro. Son diferentes persoas que poden estar tanto ingresadas en hospitais recibindo tratamento oncolóxico como nos seus domicilios. Ou incluso tamén incluímos sempre a figura das persoas que coidan, das coidadoras. En ese espazo, pois, mediante un libro, analizamos tamén as emocións. Todo o que se enfrentan as familias cando hai un diagnóstico de cancro.
De calquera tipo de cancro tamén se poden apuntar a este clube.
Sí, non hai problema. Este sí que é un proxecto que se leva tamén 3 anos funcionando, recibiu varios premios tamén, está resultando. Iniciamos o día 15, coido que temos a primeira reunión deste mes.
15 de setembro.
Sí. Temos tamén programa de apoio entre iguais, aquelas persoas que xa pasaron por un proceso oncolóxico, apoian e resolven pequenas dudas do día a día, emocións, sentimentos, medos das persoas que están pasando por un cancro. Temos asesoramento psicosocial, que temos unha psicóloga tamén, Isa, que pode resolver calquer tipo de duda. Temos diferentes proxectos en marcha. Animo a entrar na web ou a chamar para poder informarse.
E cantos socios, con cantos socios contades?
Pois neste momento, e falando de memoria, coido que debemos estar cerca dos 80 ou 90 socios.
Da comarca?
Sí, e empresas colaboradoras tamén.
E a cantas persoas aproximadamente dades atención ou servizos?
Depende un pouco, porque estamos tamén en tanto Ferrol, que cubrimos a zona de Coruña, polo tema de ser hospital de referencia en tratamento, en Santiago, pero entre ambas as dúas, non sabería decirte, a verdade, agora de memoria, pero tamén unhas 90, 100 persoas tranquilamente, máis dúbidas puntuais.
En toda a provincia daquela, non? A Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea na comarca de Ferrol ofrece este programa de oncoyoga, unha actividade, penso que, de interese para tanto para doentes como para ex-doentes. María Filgueira, moitísimas grazas por acompañarnos esta mañá e por achegarse ata os estudos de Radio Fene.
Moitísimas grazas a vos, de verdade.